barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efimada geeska Afrika iyo bogeyna internetka V O A somali.com.
duur wanaagsana kheyrtana dhagaysanaysa ay waa 4-23 bisha Januari sanadka 2019. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka ay saacadda Washingtonna ka tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a dhallinyarada Soomaalida ah ee wax ku barta Nairobi oo bilaabay cilmi baaris ay ku samaynayaan caqabadaha haysta ardayda Soomaalida.
kulankan waxaa soo qabanqaabiyay midooda ardayda jaamacadaha Soomaaliyeed ee Kenya. waxaa laga hadlayay qaabka ugu habboon ee cilmi baaris loo samayn karo, hadday ahaan lahayn afkaarihii caadiga ahaa ee buugta ku qornaa iyo dabakhaadoodii, gaar ahaan ciladaha ardada Soomaalida haysta iyo sidii loo turxan bixin lahaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro dibudhis ku sameeyey buundada ama bridgeka isku xira degmada Yagoori ee gobolka Sool.
sidoo kale heesihii ayaad maqli doontaan.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dacwad oogayaal heer federaala ayaa sheegay in 3 nin oo degan gobolka Michigan ee dalkan Mareykanka lagu oogay dacwad ku saabsan inay shirqoolayeen sidii ay qalab ugu taageeri lahaayeen ururka ISIS, waxaana ay sheegeen inay F B I-du isniintii ay shalayto soo xidhay nimankaasi oo lagu magacaabo Muuse Cabdiqaadir Muuse, Maxamuud Cabdiqaadir Muuse iyo Maxamed Salaad Xaaji. waxaana dadkan oo deganaa magaalada Linsing kiistkooda dacwadda la gudbiyey salaasadii shalay. dacwad oogayaashu waxa ay sheegeen in dhammaan 3 eedaysan ay yihiin muwaadiniin qaatay dhalashada Mareykanka, waxaana ay asal ahaan ku dhasheen dalka Kenya sida warbixintu sheegtay. weli ma cadda in Muuse Cabdiqaadir Muuse iyo Maxamed Cabdiqaadir Muuse ay walaalayihiin iyo in kale. waraaqaha lagu qoray dacwaddan ayaa muujinaya in Muuse Cabdiqaadir Muuse uu horaantii bishan goostay tigeed diyaaradeed oo uu ku tegi lahaa magaalada Muqdisho isagoo ka baxayay magaalada Grand Rapids. Maxamed Salaad Xaaji iyo Maxamuud Cabdiqaadir Muuse ayaa la sheegay in iyaguna ay ku gacan siiyeen Muuse Cabdiqaadir soo iibsashada tigidka, islamarkaana ay u kaxeeyeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi.
aqalka senatka ee dalkan Mareykanka ayaa maalinta Khamiista u cadeynaya qorshaha ay ku kala tagsan yihiin dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee lagu soo afjarayo xidhnaashyaha qayb ahaan howlihii dowladda oo hadda galay bishii 2-aad. xeerkan ayaa hore waxaa u ansixiyay aqalka hoose ee ay hogaamiyaan xisbiga dimuqraadigu, kaasi oo ah maalgelinta ilaa iyo 8-da bisha February, islamarkaana ogolaanaya in dib loo furo dowladda iyadoo labada dhinac ay weli ku muransan yihiin arrimaha ammaanka xuduudda. hase yeeshee kuma jirto lacagta uu madaxweyne Donald Trump u doonayo xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico.
duur wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington aynu gudagalno barnaamijkayaga dhallinyarada maanta. dhallinyarada Soomaalida ah ee wax ku barta magaalada Nairobi ayaa bilaabay barnaamijyo aqoonis weydaarsiya oo ay ku higsanayaan cilmi baaris ku saabsan caqabadaha dhallinyarada Soomaalida hortaagan, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
kulankan aqoon isweydaarsiga ah oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada ardayda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii ay ugu faa'iideyn lahaayeen dhallinyarada kale ee ardayda jaamacadaha wax ka barta ee ku nool magaalada Nairobi. kulanka oo ka dhacay xaafadda Isliya ayaa waxaa dhallinyarada lagu barayay qaabka loo sameeyo cilmi baaris iyo shuruudaha laga doonayo ardayda doonaysa inay cilmi baaris sameyso. Xuseen Baaruud Gaxnuug oo ah gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ayaa sharaxaya ujeedada ay kulan aqooneedkan u qabteen.
aad ay u mahadsantahay Khadar. waxaan u soo qabanqaabinay shirkan maanta. waxaa batay fadhi ku dirirkiiba batay, waxaa batay caajiskii iyo dhallinyarada intabahaa. annagoo ka duuleyna micnaha arrinkaas isaga ah iyo in dhallinyaradu inta badan waqtigooda ugu badan inaan akhris gelinin. waxaan maanta uga faa'iideysanay in aan isku keenay ardada Soomaaliyeed aanan aragtidooda iyo fikirkooda ku jeedino inay energigooda iyo waqtigooda u isticmaalaan inay uga faa'iidaystaan in ay cilmi baaris sameeyaan ayagoo ka duulaya caqabadaha badan ee maanta bulshada haysata. Cilmi baaristu waxay ku bilaabataa mid galaaskiisa khusaysa oo ay tahay micnaha khasab in uu sameeyo si uu waxbarashadiisa u dhammaystirto. Waxaa intaas lagu dari karaa inuu qofku caqabadaha nololeed ee ku xeeran iyo midda bulshada haysta intaba inuu darso iyadana, si taas loo sameeyo in micnaha maanka la shiilo, hoos loo fiiriyo micnaha caqabadahaas isaga, waxa la akhriyo, la darso, ugu dambeynna bamfletya yaryar iyo micnaha articles khuseeyaan barnaamij sida isaga ah la soo saaro oo xal u noqon kara dhibaatooyin waaweyn oo dadka micnaha waxooda ragaadi.
Dr. Ibrahim Farax Bursalid, oo ah macalinkii bixinaya xiisadan ku saabsan cilmi baarista ee ay dhallinyarada Soomaaliyeed ka faa'iidaysteen, ayaa waxa uu ii sheegay in casharada laga bartay kulankan uu wax badan ka bedeli doono caqabadaha dhallinyarada Soomaaliyeed ka haysta cilmi baarista marka ay jaamacadaha dhiganayaan.
Kulankan waxaa soo qabanqaabiyay midooda ardayda jaamacadaha ee Soomaaliyeed ee Kenya. Anigana waxaan ahaa macalinkii xisadda bixinay. Waxaa laga hadlayay qaabka ugu habboon ee cilmi baaris loo sameyn karo hadday ahaan lahayn afkaarihii caadiga ahaa ee buugta ku qornaa iyo dabakhaadoodii, gaar ahaan ciladaha ardada Soomaalida haysta sidii loo turxan bixin lahaa. Wuxuu ahaa kulan qurux badan, culuntii jirtay buugta kala duwan ku qornayd iyo ku camalfalkoodii inta la isu guuriyey, caqli badan uu ka soo baxay, lagu sheekaystay dhallinyaro badan oo qoomiyihiin soo kacayana ay aada isugu barteen kuna heshiiyeen in dalkii dadkii loo gurmada ilaahay
si gaar ah. Maxaa diiradda lagu saaray
sida cilmi baaris loo sameeyo, mawduuc sida loo xusho, buugta sida loo ikhtiraaco, nadariyaadka afkaaraha kala duwan sida loo darso, in tiro xoogga la saaray cilmi baaris marka la sameeyo, in tayo xoogga la saaray, in labada la isku darayo, iyo dhammaanba waxa laga wixii macluumaada oo cilmi baaris ku saabsan.
Qaar ka mid a dhallinyaradii ardada ee ka soo qayb galay kulankan ayaa ka hadlaya waxyaabihii ay ka faa'iideen intii uu socday.
Aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii mawduuc maanta laga hadlayay wuxuu ahaa mawduuc aad iyo aad xasaasi u ahaa. Marka laga hadlayo ama la halbeega laga eegayo ardada Soomaaliyeed ee ka timaada Soomaaliya oo markoodii hore waxbarashadii hoose dhexe aan ku soo sameyn luuqadda waddankan qalaad aan ku soo sameynay, maanta mawduucaas wuxuu ahaa mawduuc aad iyo aad u saacideeyey. Waxaana hubaa sida ardayda anoo kale ahayda maanta halkan imaatay, xataa qofkii wax u baxsanaayeen oo kale, inuu maanta halkan isbeddel weyn u kala noqon doono oo hadhow markii uu buuggiisu qoray, maadaama ardada ay yihiin arday jaamacadaha isugu jira heerka koowaad iyo heerka labaad, ay sidii shalay ay ahaayeen maanta ay boqolkiiba boqol ay ugu fududahay inay researchkooda ama cilmi baaristooda iyadoon xataa midda galaaska ahayn ay samayn karaan iyaga mid brifado oo ka baxsan fieldiga waxbarashada markaas ay baranayaan.
Maxaa ka faa'iiday?
Anoo qaybka midooda ardada Soomaaliyeed, magacaygu waa Sikiriye. Shirkan hadda la soo qabtay waxaan ka faa'iiday aqoon badan, wax badan aan ka faa'iiday oon hore uga faa'iidin. Marka mar walba waxaan leeyahay midooda ardada Soomaaliyeed waa in shirkan iyo isku imaadkan ay noo fududeeyaan. Waxaan leeyahay maasantihiin mar walbana waxaan leeyahay waan garab taagan. Asalaamu calaykum.
Marka laga soo tago dhallinyarada Soomaaliyeed ee wax ku barta gudaha dalka, magaalada Nairobi waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay dhallinyarada ardayda Soomaaliyeed wax ku bartaan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
dhegeystayaal nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinka imaneysa Washington. Haatana ku soo dhawaada heeska yartu quruxsanaa iyo codka fanaanka Zakiyare.
qabasha iyo qofton toosana umanidu dhaqa qoba dhigiidsama way qaadatay qoftu dhalada sana qorqornaa ilwahada qorar taagana daxdu qabasha iyo qofton toosana umanidu dhaqa qoba dhigiidsama way qaadatay qoftu dhalada sana
salaam heestaasi uu qaadayo fanaanka Seki Yare. Inta aadi aynu kaga soo gudubno haatana gobolka Sool, ururka dhalinyarada degmada Yagoori ee gobolka Sool ayaa ku guuleystay inay dib u dhisaan buundada isku xidha degmadaasi iyo buuxinta ay ku sameeyeen qaybo ka mid a wadada laamiga ah ee dhexmarta magaaladaasi Yagoori oo burbursanayd. Gudoomiyaha ururkaasi dhalinyarada degmada Yagoori Cabdirashiid Jaamac Jibriil Cige ayaa uga waramay wariyahayaga gobolka Sool Cabdikariim Cabdilaahi Olol.
Waxyaabaha uu qabta waa waxyaabo aad bulshada ugu baahan tahay. Ururkan markii horeysay 2016 baa la aasaasay. Dhalinyaradu iyadaas xilqaantay karatay inay ay deegaankeeda ka shaqeysay gobolkaba. Waxyaabaha aanu qabanay waxyaabo aad u badan. Waa dayactirka buundada magaalada ku taalla degmada Yagoori buunda marta, buuxinta laamiga dhul biyuhu gooyeen roobabkii bergadhoweydina helay, tartano qoomaadiya aanu qabanay ardayda iskuulada, dhirayn aanu magaalada hore uga wadnay, haddana insha allah aanu doonayna inaanu keenno.
Ka horimsa dhalinyaraad ka kooban tihiin dhalinyar ahaan iyo sidaa dhaqaalaha ku heshaan iyo ciddaydan caawisa?
Dhaqaalaha waxaanu ku helnaa, waxaanu iska qaadnaa bishii contribution yar anaga dhexdeeda ah, ilaa kutiniyo qof baanu ka qabanay ilaa 54 adugu qiyaastii. Bishii waxaanu iska qaadnaa $60 oo aan issaarnaa. Waxaanu leenahay gudoomiyekeegeen khasniiji xooghayn, kadib khasniijigaas aruuriya. Sidoo kale jimcaha habeenka jimcaha oo jimco kasta waanu shirnaa, waxaanu ka shirnaa wixii aanu qaban lahayn. Habeenkaas aanu shirinana 5,000 qof kasta hore u soo qaataa si yana ay u kaabto
dhaqaalaha.
Soomaaliga
balka waranayna waxyaabaha caqabadaha dhalinyarada iyo hortaagan iyo dhibaatooyinka hadii jeer la arko balka waran ee degmada Yagoori oo kale aad keen caqabadaha dhalinyaradu la kulmaan hayta?
Waxa weeye caqabadaha dhalinyaradu la kulmaan, horta dhalinyaradu kuwa shaqeeya ma aha, waxay ku hooda hoos nool yihiin waa xaafadooda faamiligooda bay ku tiirsan yihiin. Sida ay ku heleen beri beerka qaarkood iyo iyagu waxa isticmaalayaan ba adag horta waxa ugu badan ee caqabadahan haysta waa dhaqaale la'aan marka maadaama aan shaqeynayn staay bishan u soo gashay $500 waa mid iska adag
waxyaabaha ay sharad jeclan lahayn in la idinka caawiyo maadaama dhalinyaradiina ay sheegtay in dhaqaale iska urursanad bulshadeena wax u qabataan maxay tahay
waxa aan ugu badan hadii aan jeclan lahayn laga caawiyo oo nagu baaqayna xukuumadda uu garwadanka ka yahay mudane Muuse Bixi Cabdi ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qurbijoogta u dhalatay gobolka Soolba iyo degmadeeba iyo deegaamada gobolkaba insha Allah kuma koobin waxqabadkayga yagoor oo qura guud ahaan gobolkaba iyo dalka inaanu gaarsiino waanu rajaynayna waxaanu ugu baaqaynaa in ay naga soo taageeraan xagga dhaqaalaha waanu leenahay bijij iyo emailaba ay naga soo xiriiraan oo halkan noogu soo gudbiyaan waxay natari karaan ama ay naga caawin karaan
waxyaabaha ay sharciga hadla dhibaatooyinka dhalinyarada haysta waxa ka mid ah taariikhda degmada Yagoor iyo kala ma jiraan dhibaatooyinka ma idin saamaysan
way jirtaan dhalinyarada taariibtay balse intan dambe maasha Allah sidaan ugu bilownay waxqabadyadan iska daa taariibtay idku hamiday xitaa maanaan arag
waxa kaloo jira magaaladaad ka furiseen inaad bilicda magaalada kale soo celiseen inaad qayb ka ahaydeen shaqooyinkaasoo kale u qabateen balka war
waanu qabannay taa shaqadaas haddeerna way ka jirtaa insha Allah haddeerna inaan ku soo kordhino baan rajaynaynaa
dhalinyaro fara badan baa jirta oo degmadeena ka tagtay oo magaalooyinka waaweyn qaarkood qurbaha jooga maxaad ugu baaqaysaan
waxaan ugu baaqayaa inay insha Allah degmadooda hoos u seegaan iyo gobolkaba si horumar loo jeesto ayna soo taageeraan waxqabadada ka socda gobolka degmadeba kuna soo bixiyaan dhaqaale wax ay awoodaan si aan wax ugu qabanno degmada iyo gobolkaba insha Allah
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Yagoor iyo Cabdirashiid Jaamac Jibriil Cige oo u waramayay wariyahayaga Cabdikariin Cabdullaahi Olol ee gobolka Sool nooga soo warama halkaad naga la socotaana waa VOA Washington barnaamijka galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hambogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com. Haatana Xuseen Barre Aadan aan ka codsado inuu ina xasuusiyo wararkii ugu waaweynaa caalamka.
Mahadsanid Sahar. Dacwad ogeyaal federaal ah ayaa sheegay in 3 nin oo degan gobolka Michigan lagu soo ogay dacwad ku saabsan inay shirqoolayeen iyo inay qalab ku taageeraan kooxda Daacish. Waxa ay sheegeen in FBI-du ay isniintii xirtay Muuse Cabdulqaadir Muuse, Maxamuud Cabdulqaadir Muuse iyo Maxamed Salaad Haaji. Waxaana dadkan oo degan magaalada Lansing dacwada la diiwaangeliyay talaadadii. Dacwad ogeyaasha waxa ay sheegeen in dhammaan 3 eedaysane ay yihiin muwaadiniin qaatay dhalashada Mareykanka laakiinse ku dhashay dalka Kenya. Wali ma cadda in Muuse Cabdulqaadir Muuse iyo Maxamuud Cabdulqaadir Muuse ay walaalayhiin iyo in kale. Waraaqaha lagu qoray dacwadooda ayaa muujinaya in Muuse Cabdulqaadir Muuse uu horaantii bishan goostay tigid diyaarad oo uu ku aadi lahaa magaalada Muqdisho isagoo ka baxaya magaalada Grand Rapids. Aqalka odayaasha sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa maalinta Khamiista u codeynaya qorshaha ay ku kala tagsan yihiin dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee lagu soo afjarayo xidhnaashiyaha qayb ahaan hawlihii dowladda oo hadda galay bishii 2-aad. Heerkan ayaa horey waxa uu ansixiyay aqalka hoose ee hoggaamiyaan xisbiga dimuqraadiga, kaasi oo ahaa maalgelinta ilaa 8-da bisha February, isla markaana ogolaanaya in dib loo furo dowladda iyadoo labada dhinac ay weli ku muransan yihiin arrimaha ammaanka xadka. Hase yeeshee kuma jirto lacagta uu madaxweyne Donald Trump u doonayo derbiga laga dhisayo ama uu rabo in laga dhiso xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico.
Aad baad u mahadsan tahay Xuseen oo haatana dhinacii ciyaaraha waxaanu haya Axmed Cali Sheikh.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. waxaa weli socdaa baaritaanka la doonayo in lagu helo diyaarad yar oo uu saarnaa ciyaaryahanka kooxda Cardiff City ee horyaalka Premier League Emiliano Sala oo la la'yahay. Ciyaaryahankan oo u dhashay dalka Argentina isla markaana 28 jir ah ayaa ka mid ahaa laba qof oo saarnaa diyaarad ku luntay jasiiradaha loo yaqaano Channel habeenkii Isniinta. Ciyaaryahan Salah ayaa la sheegay in uu fariin uu u diray qoyskiisa oo cod ahaana uu ku diray WhatsApp-ka uu ku yiri aad ayaan u cabsanayaa. Warbaahinta dalka Argentina ayaa waxa ay warisay in uu yiri waxaan saaranahay diyaarad ay u eg tahay in ay dhici doonto. Ciyaaryahankaniha ayaa kooxda Cardiff waxay dhowaan ka soo iibsatay kooxda Nantes ee dalka Faransiiska. Ninka hogaaminaya baaritaanka ciyaaryahankan iyo diyaaradda la'yahay oo lagu magacaabo John Fitzgerald ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu rajixun yahay in la heli doono diyaaraddii ay saarnaayeen ciyaaryahankan iyo qofka kale ee la la'yahay. Waxa uu sheegay waxaan u malaynayaa in xitaa haddii aynu helno diyaaradda, rajada ah in aynu nolol ku helno ciyaaryahankan iyo qofka kale ay tahay mid aad iyo aad u hooseysa. Dhinaca kale, kooxda Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska ayaa waxaa lagu ganaaxay 100,000 oo euro kadib markii lagu eedeeyey in ay ku dhaqantay midab kala sooc ka dhanaha ciyaartooyda da'da yar ee kooxdaasi ay xulato. Warbaahinta Media Party ee dalka Faransiiska ayaa dhowaan daabacday dukumentiyo caddeynaya in kooxdaasi ay ciyaartooyda ku xulato jinsiyadooda. Waa arrin ka dhanaha sharciga dalka Faransiiska in la ururiyo xogta jinsiyadeed ee shakhsiyaadka ku nool dalkaasi. Horyaalka dalka Faransiiska ee loo yaqaano LFB ayaa guddigiisa disiplinka waxa uu soo saaray ganaaxan, waxaana uu sheegay in inkastoo kooxda PSG ay xogtan ururisay, haddana aysan u adeegsan in ay ku midab socdo ciyaartooyda. Wararka qaar ayaa waxay sheegayeen in kooxda PSG ay isku dayeysay in ay yareyso ciyaaryahanada madowga ah ee dhalinyarada ah ee soo gala tababarka kooxdaasi ka hor inta ay noqon xirfadlayaal. Go'aankan ayaa waxaa la dhegeysanayay tan iyo bishii tagtay, waxaana uu ku lug lahaa dhaqan ay samaysay kooxda PSG intii u dhexeysay 2013 ilaa 2018. Ugu dambeyntiina, kooxda Juventus weeryahankeeda Gonzalo Higuain ayaa u soo duulaya magaalada London isagoo soo gabagabeyn doona heshiis amaah ah oo ugu biiraya kooxda Chelsea. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Argentina oo 30 jir ah ayaa doonaya in uu ku biiro macallinkiisii hore ee kooxda Napoli Maurizio Sarri oo iminka ah tababaraha kooxda Chelsea. Higuain ayaa waxa uu mari doonaa caafimaad, waxaana kooxdiisu ay ku rajaweyn tahay in uu ka qayb galo kulanka habeen dambe ay kaga horjeedaan kooxda Tottenham ee aasima finalka koobka loo yaqaano Carabao Cup, kaasi oo kooxda Chelsea lugteedii hore looga soo adkaaday gool iyo waxba. Waxaa ciyaaryahankani la rumaysan yahay in uu ay qasab noqon doonto in ka hor caawa saqda dhexe 12-ka ay kooxda Chelsea diiwaan gashato si uu uga qayb galo kulankaasi, waxaana ay ku rajaweyntahay in sidaasi ay sameyso. Higuain ayaa waxaa dhowaanahan la xiriirinaya kooxda Arsenal, waxaana hadda muuqata in Chelsea ay ku guuleysatay saxiixiisa. Ciyaaryahankan ayaa laba xil ciyaareed lasoo dhaafay, waxa uu dhaliyay 4 gool, waxaana uu bishii Agoosto si amaaha ugu soo biiray kooxda AC Milan ee isla dalka Talyaaniga, hase yeeshee waxaa hadda muuqata in uu ku biirayo kooxda Chelsea. Habeentii ciyaarahana waa nagintaas.
aad ayuu mahadsanyahay axmed cali sheekh inu la socodsiinayo xubinta ciyaaraha. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed b k iyo heeskiisii jawharad.
aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhahaygu jiriya iga dhaari jiifkana qof jalani Masehde
aniguna jaleecada jirta adiga jirtaabay indhahaygu jariya iga dhaari jiifkana qof jalani maseexde
codkaasi maxamed b k iyo heestaasi jahrad intaa aynu kaga soo gudubno ereyadana waxaa leh xasan daahir ismaaciil weedhsame idaacadda xuseen baraadan iyo sahre ciidla nuur baa idinla socodsiinayay intaynu mar kale kulmayno waxaan idleenahay sidaa iyo nabadgelyo
iga dhaari jiifkana qof jalani maseex